hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz senetiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmaya koymak olmaz. Buna şerait yaratmayız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi növbəti sayını başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Yenə ədəbiyyatda baş verən hadisələr, yeniliklər, nəzərə çarpan məsələlərdən danışırıq həmişə olduğu kimi. Bir saat efirdə olacaq. Canlı efirə qoşulmaq istəyənlər 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərlər. 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Azadlıq saytının, radiosunun saytında verilişi canlı olaraq həm verilişə baxmaq, həm də onu dinləmək mümkündür. Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatında roman epidemiyası adlandırılan mövzuya toxunuruq bu dəfə. Azərbaycan bu epidemiyadımı və yaxud Azərbaycanda roman yazmaq, roman epidemiyası qrafomanlıq xəstəliyi yayılıbmı? Son vaxtlar Azərbaycanda roman yazılır, gənc yazarlar da həmçinin bu artıq sahədə özlərini yoxlayırlar, kitabları çap olunanlar var. Amma münasibət bir mənalı deyil, elə biz həmin məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Studiyamızın qonaqları artıq buradadır. Xalq yazıçısı Əkrəm Əylisli, ən yeni ədəbiyyat seriyası ilk romanı çap edilmiş Akşin Yenisey, şair Akşin Yenisey, yazıcı Əsəd Qaraqaplan və tənqidçi yazıcı Kənan Hacı. Hər dördünüzə də təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və dinləyicilərə bildirim ki, indi Azərbaycanda yazılan romanlara dediyim kimi münasibət bir mənalı deyil. İndi biz yazılan romanların nə dərəcədə roman olduğunu, eyni zamanda bu yolda atılan addımlar, ortaya çıxan əsərlərin nə dərəcədə qənaətbəxş olduğunu soruşacağıq. Telefon bağlantılarımız olacaq. Dinləyicilərin fikirlərini də, SMS-lərini də imkan daxilində çatdıracağıq. Əkrəm müəllim, ilk növbədə sizdən başlayaq və indi romanlar yazılır. Bilmirəm, nə dərəcədə oxumaq imkanınız olur, yoxsa yox. Hər halda yazıldığından xəbəriniz var və gənc yazarların ilk romanlar və s. Necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, roman yazmaq. Açığı, son dövrlər roman yazısı, romanlar baxanda məndə biraz romana münasibət, pəki roman haqqında təsəvvürüm dəyişdi. Belə gördüm ki, deyəsən, o əvvəllər deyildiyi kimi heç də bu ağır iş deyil, yoxsa indi vəziyyət başqasıdır. Buyurun.
Mən də bu fikirdəyəm, amma istəyirəm belə bir ayaq verəm söhbətimizə əvvəlindən. Ki, indi ümumiyyətlə, təkcə roman yox. Bütün janrlar qarışıb. Məsələ, povest deyirlər rusların sözüdür, biz bu sözü bundan istifadə eləməyək. Hikayə, tutaq ki, hamısında qarışıb bir-birinə. Məsələ, bu da nədən irəl gəlir? Mən elə gəlir ki, bu biraz ondan irəl gəlir ki, ədəbiyyatı süni sürətdə köhnə və təziyə ayırmışıq. Bunları təzə roman deyirlər, yəni yeni ədəbiyyat deyirlər. Və mən bəri başdan demək istəyirəm ki, ədəbiyyatın yenisi və köhnəsi olmur. Ədəbiyyat estetik, emosional fəaliyyət sahəsidir. Bu sahədə, məsələn, rəssamlıqda olduğu kimi, sən deyə bilərsən ki, Michelangelo'nun hansısa əsəri, Picasso'nun əsəri təzədir, o birisi köhnədir, məsəl üçün. Yaxud musiqidə. Olsun Çaykovski, olsun ən müasir bəstəkar. Yəni, burada prinsiplər eynidir. Bədii yaradıcılıq sahəsi var. Bu, ümumiyyətlə, burada biz son vaxtlar çox şeyləri qarışdırmışıq. Biri ondan irəli gəlir ki, biz, mən bunu deməliyəm, Rus mətbu fikrindən əvvəlki qədər ünsiyyətdə döyülür. Çünki biz çox şeyləri oradan öyrəndik. Hətta bizim indi ki, mətbuatda bu cavan yazıçıların tez-tez işlətdiyi 60-cılar və s. Bunlar Ruslardan gəlmə söhbət. Rusiyada 60-cılar məlumdur kimlərdir. Bunların bir qismi xaricdə yaşayıb. Məsəl üçün Brodsky, Nabokov, ondan sonra Vaynoviç, Maksimov, bir qismi də SSR daxilində yaşayıb, ölkəni tərk eləməyib. Bunlar Yevtişenko, ondan sonra Belaxmadulna bu yaxınlarda rəhmətə gedən, Andrei Vaznesensky. Bunlar Rus edebiyatında bir yenilik yaratmışlar. Bunu sonra bize de getirip 60'cılar. Ama mene gel ki eyni hadisenin Azerbaycan formasında tekrarıydı. Yani Azerbaycan mühiti için 60'cılar müeyyen kadar edebiyatta yenilik yaratmışlar. Bunu seçir, inkar eləmək olmaz. Mən yadıma gəlir ki, bu yeni edebiyat söhbəti çıxanda və mənim özümü də o yeni edebiyatının nümayəndəsi kimi təqdim eləyəndə mən həmişə bunun əleyhinə getmişim. Mən demişim, yeni nədir burada? Yəni, gəlin aydınlaşdıraq. Aydın Məmmədovun rəhmətli ilə o çox ağıllı və dərakəli bir insan idi. Bizim bir də bir söhbətimiz oldu. Ulduz jurnalı çap eləmişdi, sonra bu öz kitabında da çap elətdirdi. Məhz bu mövzuda. Yeni nədir? Yəni, ədəbiyyatda yeni, mən nə qədər yeniləşsəm, bayaq biz efirdən oyanda söhbət edirdik. Cervantesdə yaxşı roman yazmaq mümkün deyil. Bu yenidir yoxsa köynədir? Yaxud da ədəbiyyatda, məsələn, başqa sanırdı. Burada bir məqam var, mən onu da qeyd edeyim, çox vaxt aparmamaq üçün. Bu məqam ondan ibarətdir ki, bu Sovet dövrü ilə, yəni o dövrlə, bu dövrün ideoloji fərqlərinə görə birini yeni, yəni bu dövrdə yarananı yeni, o dövrlə Sovet dövründə yarananı köhnə adı qoymaqla ədəbiyyatda yenə də bir qarma qarışıq salınır. Yəni Sovet, gəlin bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm, mən bunu bir neçə də demişəm. Bir var Sovet dövründə yaranan ədəbiyyat, bir də var Sovet ədəbiyyatı. Sovet ədəbiyyatı Sovet ideoloji sisteminə qulluq eləyən, onun partiya qurultaylarının hər birinin ortaya qoyduğu məsələlərə cavab verən və bunun üçün yaşayan ədəbiyyatdır. Eyni vaxtda Sovet dövründə Rusiyada elə böyük bir ədəbiyyat yaranıb. Məsəl üçün Bulgakov da Sovet dövründə yazıb yaradıb, indi ən dəbdə olanlardır və s. və s.
Amma roman, indiki yazılan romanları nə dərəcədə roman
hesab edir? İndi mən gəlirəm romana, Elqar bəy, tələsimə görürəm, vaxtı çoxaldığım üçün daha çox. Amma söhbət bundadır ki, demək, indi bu, siz, o, mən həmişə ömrüm boyu bu ədəbi tənqidə qarşı olmuşam. Tənqid, bir dəfə dedim ki, tənqid öyrədə bilməz, tənqid bacarsa oyada bilər. Bunu da o rəhmətlik Yaşar Qarayev tez-tez işlədirdi bu sözü ki, tənqid oyada bilər. Məsələn, indi ədəbi tənqid olmadığına görə müasir romanlar haqqında yalnız jurnalistlər fikir deyir. Yəni, ədəbiyyat haqqında fikir keçib jurnalistlərin ixtiyarına. Ədəbiyyatda məsələləri jurnalistlər həll eləyir, əsas etmir. Bu jurnalistlərin içində son dərəcə maraqlı, ağıllı və mənim fəxr elədiyim imzalar var. Həqiqətən fəxr elədiyim və hətta mən hərdən fikirləşirəm ki, bunlar əgər gündəlik jurnalist qayına məşğul olmayıb, əməlli başlı bədii yaradıcılıqla məşğul olmaq imkanları olsaydı, yəni dolanışlar olsaydı filan, bunlar daha gözəl əsərlər, yəni bədii ədəbiyyatda daha böyük işlər görə bilərdi. İndi müasir romanla söhbət edək. Əvvəla mənim əqidəmə görə hər şeyin adını roman qoymaq olması. Romanın tələbləri var. Elə şeylər var ki, ondan biz keçəmərik. O fizikada olduğu qanunlar kimi, ədəbiyyatda da müəyyən qanunlar var ki, biz bu qanunları tapdalayıb keçə bilmərik. Roman janrı nəyə gəlir? Roman hekayədə nə ilə fərqlər? Hekayənin özü də romandır, əgər həqiqə hekayədirsə. Hekayə kiçik bir romandır. Amma bunun balaca bir hekayə mətləbi, hekayə məzmunu olmayan bir şeyin adını da bəzən biz roman qoyub başlıq onu müzakirə eləməyə. Bizdə hal-hazırda Azərbaycanda mənim belə nədər deyim roman olaraq diqqətimi cəlb eləyən roman olaraq ola bilər az oxumuşam. Bu boynumu alıram, amma biraz oxumuşam. Bu yaxınlarda məsələn bir Nəriman Əbdürrəhmanlı var. Onun bir yazısını oxudum. O 60-cı illərdə yazılmış olsaydı böyük səs-küy qoparda bilərdi. Amma indi ədəbiyyat bolluğudur. O əsərdə çox maraqlı şeylər var. Çox maraqlı. Gündəlik kimi belə yazılıb. Özdə 30-cu illər mən ona dedim, o da razılaşdı. 30-cu illər Avropa ədəbiyyatında Sartre filan dövrü ki, yox idi. O insanın daxili dünya sıxılmış insanın əzabları filan. Bunlar bu əsərində var bunun. Orada bilsən savadlı dil var. Sən dil böyük şeydir və dil heç vaxtı ədəbiyyatdan qıraqda bir şey deyil. Dil, məsələn, seçilməlidir. Məsəl üçün, indiki məni narahat eləyən təkcə romanda yox, şeirdə də. Məsələn, bir də mən bilən, Salam Sarvan demişdi ki, 50-sini qoyasan bir yerə, şeirlərin, imzasını götürəsən bilməyəcəksin bu kimindir. O çox dəqiq söhbətdir. Gərək sözündən onun o müəllifin iyi gələ, müəllifin o sözdə ruhu ola. Və məsələn, özündən deməkli kimi çox xahiş edim, qəbul eləməyəsiniz. Mən həmişə deyib də, birinci cümləsini oxuyan kimi bilirsən ki, bu filan kəsdir. Bir cümləsindən bilməlisən, hardan çıxardırsan çıxardır. Cümləsindən bilməlisən ki, bu filan avtordur, bu filan avtordur. Məsələn,
İndiki romanların birinci cümləsi nə deyir, Əkrəm müəllif?
Mənə elə gəlir ki, indiki romanlarda, bilirsiniz, ədəbiyyat nə ilə təzələnir? Ədəbiyyat üslubu ilə və dili ilə təzələnir. Təzə mövzu yoxdur axı. Nə qədər yazırsan yaz, Homerdən üzübəri, ədəbiyyatı nə qədər silkələ dağıt, mövzu təzə deyil, təzə mövzu axtaranlar, süjet axtaranlar zəif adamlardır, zəif yazıcılardır. Süjet yazı üçün heç nə həll eləmir. Ona görə də indiki bizim ədəbiyyatımızda, məsələn, o üslubi cəhətdən fərqlənmə, seçilmə bir o qədər bilinmir. Çox oxşadırlar bir-birinə. Mən elə gəlir ki, burada da jurnalistikanın təsiri var. O üzdə olan sözün içərdən gələn yox, ədəbiyyat içərdən gələn sözdür. Daxildə yaranan, əzabların içindən çıxıb, özdə yol tapıb, gəlib sözə çevrilən bir şeydir. Amma elə hər yazılan söz bədii söz deyil axı. Mən indi bu əlifba qədərində aydın olan şeyləri deyirəm, özüm də daxilən biraz xəcalət çəkirəm. Amma söhbət bundadır ki, bizdə roman o vaxt yaradacaq ki, hər müəllifin öz üslubu yaranacaq, öz dil mühiti, dil stihiyası yaranacaq və onda bizim yeni romanlarımız yaranacaq. Mən hələ ki, yəni mən bunu belə hesab edirəm, dər? Bax, deyirlər ki, mən hərdən bir deyirəm ki, mən iki qələm təcrübə hekayəm vardı, Gilas Ağacı və Nəmin Tütün kisəsi. Bu iki hekayə, dünya hekayə antologiyaların hamısında çap oldu. Bəlkə 40 dildə. Bengal dilində də çap olunub. Söhbət bundadır ki, o nəyə demək istəyirəm bundan? Onu demək istəyirəm ki, o bir standarta cavab verdi. Mənə deyirlər, o Sovet dövridir. Sovet dövründə ədəbiyyata münasibət bundan qat-qat ciddidir. Siz elə bilməyin, Sovet dövründə ədəbiyyat elə belə havadan düşürdü. Ədəbiyyat çox ciddi sürətdə izlənilirdi. Və indi mənim əqidəmə görə, mən çox arz edirəm və bundan da yaxşıyıram. Mən inanıram. Bilsin, nəyə görə İlqar inanıram? Ona görə inanıram ki, bu adamların daxilində bir nüvə var, bir enerji var. Bu çırpınan enerjidir. Ölmüş, yatmış enerji deyil. Və bu enerji nə edəsən yarada bilər?
Aydındır. Dinləyici Günel yazır ki, Əkrəm Əylisini burada salamlayıram. Akşin Yeniseyin düşüncələri çox maraqlıdır. Daha yaxşı romanlar yazacağına əminəm. Bir də hazırda Amneziyanı oxuyuram. Hələ ki, maraqlı gəlir. Əsəd Qaraqaplana yaradıcılığında uğurlar arzulayır. Həddən artıq özündən razı olmasa uğurlara imza ata bilər. Dinləyici fikirdə əlbəttə Kənan Hacı tənqidçi kimi daha fərasətlidir. Birinci Əkrəm bəyin adını çəkdi, Əkrəm Əylisdə artıq danışıb. Akşin bəy, nə dərəcədə roman yazanda yenilik axtarırdınız, üslubda filan da, məsələn, sizin əslində kitabı mən burada Azərbaycan Radiosunun əməkdaşlarının da oxuduğu şahid olmuşam. Sadəcə istəyirəm, özünüzdən soruşam ki, nə dərəcədə siz fərqlənmək üçün, yəni roman olmaq üçün nələr əməl etməyə çalışırdınız?
Mən gəlib o yerə çıxana qədər bir-iki bu əvvəlki sualla bağlı bir məsələni deyim. Bir, üç il, dörd il bundan əvvəl bu ilk ədəbiyyat qəzetlərdə ədəbiyyat səhifələri fəaliyyətə başlayanda, yəni artıq ədəbiyyat Azərbaycan jurnalı və Ulduz jurnalı sərhədlərini aşandan sonra internet ədəbiyyat saytları yaranandan sonra qəribə bir şeir bumu yarandı. Demək olar ki, birdən-birə Azərbaycanda xeyli şair peydə oldu və hamısı da sərbəst vəzində yazmağa başladılar. Həm o, bu həmən dövr idi ki, artıq Azərbaycanda bilirsiniz idi, oxucu ədəbiyyatı yaranmağa başlamışdı. Yazıcı ədəbiyyatı yox, oxucu ədəbiyyatı. Artıq yazıcıların azadlığı yox, oxucuların azadlığı təsbit olunmuşdu, onlara çatmışdı. Oxucu azadlığı bərqərar olmuşdu. Ona görə bu belə bir ədəbiyyat yarandı. Oxucuların yazdığı şeirlər peyda oldu saytlarda və bu dövr çox siyasətdə də bu baş verdi. Məsələn, 90-cı illərdə Azərbaycanda hamı özün prezident kimi görürdü. Hamı özün siyasi xadim görürdü, siyasi lider görürdü. Niyə görə? Çünki vətəndaşa, belə deyək, siyasi ampulada görsənmək üçün mümbit bir şərait var idi. Vaxt keçdi də üstünə.
Bəlkə ona görə də çox adam heç vətəndaş ola bilmədi.
Bəlkə də elə ona görə ki, prezident olmaq istəyirdi, vətəndaş ola bilmədi.
O xəstəlik idi, axı. Xəstəlik idi.
Ona və bu şey, bu dediyimiz bu dövrün əlamətləri, dövrün xassəsi ədəbiyyata da özün göstərdin. İndi də müəyyən dövr keçib üstündən artıq o oxucu istedadı, o tükənən oxucu istedadı, o yaratmaq, bilirsiniz də bu nədən irəl gəldi, yazıçının şöhrətinə göz tikən oxucu ilə istedadı. Yəni, bunlar ki, Sovet dövründə yazıçının hansı şöhrətin yiyəsi olduğu, yazıçının hansı sosial imtiyazlara, hansı həyat şəraitinə malik olduqlarını görən oxucular idilər ki, onların balaları idilər ki, onların beynində, təfəkküründə belə bir şey var idi ki, yazıçı dövlətin, belə deyək, əzizlədiyi bir məxluqdur. Bunlar gəldilər bircə əlin içində, ikinci əlin içində və ədəbi, ya həqiqi yazıçıların dövlət tərəfinə necə sıxışdırıldığını gördülər və əksəriyyəti ya keçdi bir mənalı olaraq dövlətin, belə deyək də, dövlətin deməzmi daha doğrusu, hökumətin əlinin altında mirzələrə çevrildilər, ya da bir mənalı olaraq imtina elədilər, çıxdılar, getdilər. Bu günə həmən proses, yəni 3 il, 4 il bundan əvvəl şeirdə başlayan proses bu gün romanda da var. Ancaq burada ədəbiyyatın itirəcəyi bir şey yoxdur. Burada yalnız yazısının və şairin itirəcəyi bir şey var. Niyə görə? Əgər bu günləri Azərbaycanda hər gün roman istehsal olunur, hər gün, hər hansı bir saytda kiminsə yeni romanın çıxdığı içi mən qarşı. Haqqında informasiya gedir. Əgər bu qədər romanın içindən Azərbaycan ədəbiyyatına 4-5 cümlə belə qalacaqsa, yaxşı cümlə qalacaqsa, ədəbiyyat qazanacaq. İtirən o olacaq. İtirən o, bunun arxasıca dartıb gətirdiyi adam olacaq. Ədəbiyyat heç nə itirməyəcək. Ona görə buna narahat olmaq, bundan pəjmürdə keçirmək mənə gəlir ki, o qədər də ehtiyac yoxdur. Necə ki, bizim digər sahələrimizdə bu hadisə baş verdi və hər kəsin öz yerinə oturdu. Qaldı ki, mənim roman yazmaqda deyirsiniz yenilik.
Yenilik yox, yəni nəyə nəzarət eləyirdiniz ki, roman olsun hər halda, Əkrəm Əlisinin dediyi kimi?
Məsələn, Əkrəm bəyin dediklərinə, roman haqqında dediklərinə çox razıyam. Nə məli də razıyam. Müasir roman, ümumiyyətlə ədəbiyyatın o roman dilinin anlayışı daha çox o romanları bağrına basır ki, bu klassik etika ilə müasir estetikanı özündə birləşdirə bilsin. Roman başdan ayağa klassik etika üzərində qurulursa, klassik etikadan ibarət olursa, o da ədəbiyyat tərəfindən belə deyək, çıxdaş olunur. Roman başdan ayağa müasir estetika üzərində qurulursa, bu da bir mənalı qarşılamır. Ona görə Hegelin dediyi kimi simvolik, klassik və romantik özünü bu xassələri özündə birləşdirən bir, mən məsələn romanı bu cür görürüm. Və mən məsələn öz roman yazmağa başlayana qədər bunu biz söhbət eləmişdik sizinlə bir dəfə ki, 3-4 roman yazmağa cəhd göstərmişəm, xoşuma gəlməyib, 200-300 vərəq yazandan sonra xoşuma gəlməyib, acırıb atmışam. Mən sadəcə bu romanı yazarkən, Gölə Qarğısanca romanı yazarkən, mən hamının gördüyü, ancaq görmək istəmədiyi Azərbaycanı yazmaq istəmişim. Mənim iddiam bu olub. Mənim iddiam nə yenilik yaratmaq olub, nə ədəbiyyata yenilik gətirmək olub, nə roman janrında, belə deyək, özün göstərmək olub. Mən sadəcə şeir ictimai mövzuları, siyasi mövzuları, sosial mövzulara yazmaqdan ötürü çox dar məkandır. Və şeirin ruhu da bunları inkar eləyir. Məsələn, ya gərək Mayakovski olasan, başdan ayağa siyasi romantika üzərində pafoslu bir ədəbiyyat yaradasan, ya da sən reallığı pafossuz dillə, pafosu olmayan bir dillə yazmaq istəyirsənsə, bunun da öz janrı var. Ki, o roman janrıdır, o nəsr janrıdır. Və bizim uşaqların çoxunun, bu gənc yazarların çoxunun romana gəldiyi yol siyasi publisistikadan başlayır. Köşə yazarlığından başlayır. İndi köşə deyirik də biz onu. Yəni, bu uşaqlar o içindəki o şeirə xas olan təmiz ruh ki var idi, təmiz ictimai siyasi münasibətlərə bulaşmamış bir münasibət var idi, cəmiyyət onu məhv elədi. Mən məsələn şeirdə yazmaq istədiyim şeyləri artıq gördüm ki, şeir dili ilə, şeir ruhu ilə bu şeyləri yazmaq olmaz. Ona görə nəsir və bu publisistikadan gəldi ki, və mən indi də özüm öz romanım haqqında bəd gümanam ki, mən öz romanımı publisistikadan arıtlaya bilməmiş.
Xilas eləyə bilmədiniz.
Təmizləyə bilməmiş.
Mən bir balaca əlavə eləyəcəm, İlqar bəy, yoldaşlarım vaxtını almamaq şərti ilə. Mən o romanın Aksi bəyini oxumuşam. Aksinin o şeirləri ki var ya, bayaq bir mövzu dedim ki, özünkü olduğu uzaqdan bilinir. Aksinin şeir kitabını oxuyanda o Gross'un Elizabeth'e yazdığı şeir ki var ha. Tüklərim belə tərpəndi. Bunu, indi bundan sonra o ruhda nə qədər şeir olacaq, onu ancaq Aksin yaza bilər. Onu ikinci bir adam o ruhda, o nəfəsdə, o intonasiyada. o şeir quranmaz, o əxlaqda həmçinin. Mən əsəri oxumuşam, əsərin adına mən roman deyə bilmərəm, küllü miqdarda gözəl təsvir olunmuş, gözəl təsvir olunmuş səhnələr var, küllü miqdarda. Elə səhnələr var ki, bişirilməyib. İşte gördüğün, Aksın Bey, gördüğün kimi yazmaq realizmi deyil. Gördüğün bişirib o ruhun süzgəcindən çıxardıb yazmaq bu həqiqi ədəbiyyat söhbətidir. Mən o əsəri oxuduğum üçün müdaxilə elədim. Mən o əsərdə həqiqətən istedadlı bir insan, yəni Aksının istedadına mənim heç vaxt şübhəm olmayıb. Məsələn, Günəlin anama yazdığı şeir var idi, yadındadır. Anasına məktublar. Onu da ancaq Günəl yaza bilərdi. İstən 100 Günəl yaşda, Günəldən kiçik, o şeir yazsınlar, mən orada biləcəyim ki, bu Günəldir. İndi söhbət bundadır ki, Aksın öz roman demək qurğusunu, mexanizmini qurub yaratmalıdır. Və onu hələ bu ona tərəf gedir. Və o əsər birinci, böyük mənada Aksının bitkin bir romanı çıxanda mən ya, o romanı bağrıma basıb gəlib Aksını da bağrıma basacağım və mənim üçün o böyük bir bayram olacaq.
Görə hələ çıxırmı? İndi başından
axır. Çünki enerji orada var.
Deməli SMS oxuyuram, sonra digər qonaqlarımıza sual olacaq. Lara yazır. Nə qəribə millətik, yazmırlar deyirsiniz, niyə yazmırlar, yazırlar deyirsiniz, niyə yazırsınız. Məncə sual belə olmamalıdır. Necə yazırıq? Yəni sualı belə qoymaq lazımdır. Əslində bir şey mən yeri gəlmişkən deyim, bugün Facebookda söhbətdə də bu mövzu oldu, ona görə bəlkə mənim yadımda qalıb. Mənə gəlir ki, millətin əfəndisi olmaq üçün onu heç vaxt aşağılamaq lazım deyil və bunu bir dostcasına deyirəm. İndi bu SMS-ə baxdım, həmişə, nədənsə hamı həmişə ya bu millət belədir, ya millət nə qəribədir filan deyirlər. Dostcasına deyilən iraddır və tənqidçiyə axırda biz mən fikrin soruşmaq istəyirəm. Yəni, indi soruşacağım, amma hələlik, deməli, əsas Əsəd Qaraqaplandan soruşmaq istəyirəm. Roman haqqında Əsəd bəy deyildi filan. İndi Əkrəm müəllim Aksının romanı da öz fikrini bildirdi. Sizdə nə təsəvvür yaradır indiki romanlar? Romanlar çoxalır, o deyilən epidemiya, qrafomanlıq, yoxsa da oradan da romanlar yaranır?
Əslində burada maraqlı fikirlər səsləndi. Mən də yəni bu əksər demək deyilən fikirlərin çoxuna razıyam. Doğrudan da Aksın maraqlı bir şey dedi ki, yəni ədəbiyyat heç nə itirmir bundan. Yəni bundan yazı adamı itirir. Amma mən düşünməzdim ki, yəni
amma hər halda ədəbiyyat qazansa daha yaxşı olar.
Bəli, qazansa, amma bir dənə bir problem var. Hər şeydən qabaq Thomas Eliot'un belə bir gözəl fikri var ki, o mətnin ki alt qatında belə deyək də hansısa inanc sistemi dayanmır, o mətn uzun müddət yaşaya bilməz. Bizim bu günləri yaranan romanların, mən roman deyirəm indi belə deyək də romanların əksəriyyətində oxuyuram mən və görürəm ki onun alt qatı yoxdur. Yəni inanc sistemi yoxdur. Bu nəyə, bu nə demək? Yəni nəyə söykənir? Biz məsələn oturmuşuq stolda. Biz stolda oturmuşuq. Da stol olmasa biz yıxılarıq yerə. Biz bu yoxdur. Sadəcə elə bil ki stolsuz bir yerdə, stolsuz bir yerdə oturan adamın oturmuş vəziyyətinə bənzəyir. Ona görə də
nədən yoxdur sizcə? Hər halda
yoxdur. Mənim nəyə görə yoxdur? Çünki bilirsiniz, bu azadlıq ki, biz azadlıq qazanandan sonra, müstəqillik qazanandan sonra bir xaos yarandı insanlarda. İnsanlar hətta belə deyək də, mən deyərdim ki, biz müstəqillik dövründə, sovet dövründə daha çox ateist olduq. Əsassız yerə çox baxdı. Yəni, çox ateist oldu və bu şeylər bizdə, belə deyək də, həm də bu da nədən əsr asıl? Cəmiyyətdəki gördüyümüz o, belə deyək də, hər bəlalar, zatlar bizdə, bilirsiniz, Allahın özünə də şübhə yarattı bizdə. Bizdə bir ateizm yarandı.
Çox gözəl söhbət.
Yəni, ona görə də bu şeyləri yarananda, bu şeyləri yarananda, mətnlər də artıq onu o təfəkkürlə mətnə yanaşan yazar artıq alt qatı olmayan bir şey yaradacaqdı. Çünki aqressiyasını, kinini, nifrətini yazacaqdı. Yəni, bilirsiniz, bəsində bunun örnəklərini biz hələ 19-cu əsrində əvvəl, axırı 20-ci əsrində əvvəllərində də görürdük. Məsələn, Mirzə Cəlildə və yaxud da ki, hələ belə deyək də, Axundovun özündə. Bilirsiniz, Əhməd Bəyəğoğlu ilə, yəni füyüzatçılarla da elə onun əsrətdincilərində fərqi o idi. Bunlar deyirdilər ki, bilirsiniz, biraz ədəbiyyata ədəbiyyat üstü yanaşmasan o adi ədəbiyyatda olmaz. Necə deyirlər ki, əsgər əgər general olmağa çalışmırsa o adi əsgər də ola bilməz. Ədəbiyyata biraz ədəbiyyat üstü yanaşılmasa adi ədəbiyyat da yaranmaz. Adi bir ədəbiyyat kimi yanaşanda o artıq adi ədəbiyyatlığını da itirir. Mən belə fikirləşirəm.
Azadlıq Radiosunun Penkulub verilişindəki bu müzakirəni bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə tam şəkildə dinləyə və mətni oxuya bilərsiniz.